Kas tiek darīts, lai uzlabotu lapticīgo mantas ieguvēju tiesību aizsardzību, diskutēsim krustpunktā. Raidījuma atkārtojumu klausieties uzreiz pēc ziņām vieglajā valodā.
Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
9:00 vakarā ziņas vieglajā valodā.
Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
No nākamās nedēļas strādās vairāk tirdzniecības vietu. Valdība konceptuāli vienojās ļaut strādāt mazajiem veikaliem. Tie ir veikali, kuru platība nav lielāka par 300 kvadrātmetriem un kuri atrodas ārpus tirdzniecības centriem. Gala lēmums šajā jautājumā būs ceturtdien. Daļēji atvērs arī skaistumkopšanas nozari. Varēsiet pie friziera, manikīra, pedikīra un podologa. Kosmētiķi un kosmetologi strādāt vēl nedrīkstēs. Viņi prasīs veselības ministra demisiju. Šonadēļ pašvaldībās, kur ar COVID-19 slimo mazāk cilvēku, sākumskolēniem atsākās mācības klātienē. Jau pirmajās dienās tās atkal jāpārtrauc bija divās Krustpils novada skolās. Tas tāpēc, ka vairākiem iestāžu darbiniekiem atklāja COVID-19. Aizvadītajā diennaktī Latvijā bija vēl 669 jauni COVID gadījumi, miruši 24 inficētie. Slimnīcās pat labam ir 830 COVID pacientu, smaga slimības gaita 82. 4 līdz 6 nedēļu laikā Latvijā varētu būt 3 reizes vairāk to COVID pacientu, kuri ārstējas slimnīcās. Tā prognozē mediķi. Tas saistīts ar to, ka izplatās vīrusa jaunais Lielbritānijas paveids. Pagājušā nedēļā no 96 COVID paraugiem to atklāja 8% gadījumu. Mediķi domā, ka pēc mēneša šis paveids Latvijā dominēs. Pēdējo 5 gadu laikā pedagogu darba dzīves kvalitātes pašvērtējums strauji samazinās. Tā liecina aptauja, kurā piedalījās 10 tūkstoši skolotāju. Vairāk nekā puse saka, ka neapmaksā sanāksmes, gatavošanos olimpiādēm un pasākumu organizēšanu. Ir arī vēl citi trūkumi. Šos datus izmantos veidojot jauno darba samaksas modeli. Tā kā izplatās putnu gripa, mājputni jātur slēgtās telpās un jāievēro vēl citas prasības. Aizliegta izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un citi pasākumi, kur iesaistīti mājputni. Citviet pasaulē Eiropas komisija mudina dalību valstis atcelt iekšējo robežu kontroli un citus pārvietošanās ierobežojumus. Vēstules ar šādu aicinājumu nosūtīja Beļģijai, Dānijai, Somijai, Ungārijai, Vācijai un Zviedrijai. Vācija nesen ieviesa kontroli uz robežas ar Austriju un Čehiju. Tomēr Vācijas Eiropas lietu ministrs uzskata, ka tas ir pareizi, jo ļauj aizsargāties pret jauno vīrusa paveidu. Beļģija savukārt aizliedz saviem iedzīvotājiem bez vajadzības pamest valsti. Arī ieceļot valstī ārvalstnieki var tikai, lai strādātu. Pieļauj, ka piektdien šo normu atcels. Pagājušajā nedēļā bija liels augstums ASV dienvidu štatos, un tas radīja problēmas ne tikai cilvēkiem. Tas apdraudēja arī tūkstošiem siltumu mīlošu dzīvnieku, piemēram, bruņurupučus. Tagad situācija normalizējas un daļu izglābto dzīvnieku pakāpeniski palaiž brīvībā. Pagājušajā nedēļā Teksasā izglāba tūkstošiem jūras bruņurupuču.